Сәлем, достар, Азаттық радиосының хабарларын қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен хабардар ететін жас толқын бағдарламасымен одан әрі жалғастырамын. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен, Мәншуға Саутай. Алдымен алдағы 25 минутта назарларыңызға ұсынылатын хабарларға қысқаша тоқталып шықсам. Мектеп қабырғасындағы әлім жеттік, оның себебі мен салдары. Назарбаев атындағы университетте білім алғыңыз келсе, 19 000 долларыңызды дайындай беріңіз. Ана тілінің дамуына қазақ жастары қандай үлес қосуда? Сондай-ақ бағдарламамыздың барысында бүгінгі жасты мазалап жүрген жайттар турасында естіп білетін боламыз. Мінекі достар, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңірек тоқталамыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Сонымен достар, хабарымызды бастаймыз. 21 ақпан ЮНЕСКО аясында халықаралық ана тілі күні атап өтіледі. Бұл көп тілділік пен тілдердің сан алуандылығын дамытуды қолдайтын күн. Әлемде 6700-ден аса тіл бар болса, соның жартысы жоғалып бара жатыр дейді мамандар. Сондай-ақ олар әр 14 күнде бір тіл жоғалып жатқан жер бетінде ғасыр соңында әлем тілдерінің жартысы жоғалады деген болжам айтып отыр. Осы ретте Қазақстан қоғамында үкіметтің мемлекеттік тілге байланысты жүргізіп отырған саясатына түрлі пікір қалып тасқандығында айта кету керек. Біреулері осы тараптағы енгізілген реформаларды мемлекеттік тілдің дамуына жеткілікті десе, ендігілері үкіметтің қадамдарын мардымсыз деп сын айтуда. Ал қазақстандық жастар өз тараптарынан мемлекеттік тілдің дамуына қандай үлес қосып отыр? Не болмаса, қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтуде нендей әсер етіп отыр? Бұл сұрақтардың жауабын алматылық жастардың өздерінен естіп білсек, микрофон кезегін сауалнама жүргізген тілшіміз Мәди Бекмағамбетке берем.
Банк ісі академиясында оқитын Дәурен Құрманбаев өзінің мемлекеттік тілге қосар үлесі мынадай дейді.
Біздің специалистте көбісі орысша сөйлейді де, құжаттарының бәрі орысша өткізіледі. Сол үлес қосқан өзім специалистермен, қазақ болғандармен олар орысша сөйлейді. Солармен қазақша сөйлеп, оларға қазақша жауап беріп, сол үлес қосам. Қазіргі президентіміз құжаттарының бәрін қазақшаға аударып отыр ақырындап. Болашақта ойлаймын, құжаттардың бәрі банкте де, басқа мамандық бойынша да бүкіл құжаттар қазақша болатынын ойлаймын.
Сіз сол құжаттармен жұмыс істейсіз?
Жұмыс істей аламыз.
Үшінші курс студенті Дархан Шәкірбеков өзінің оқып жүрген Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институтында өтетін сабақтардың басым бөлігі ағылшын тілінде екендігін айтады. Ол әзірге мемлекеттік тілге қосатын үлесі тек өзінің қазақша сөйлеп жүргендігі деп санайды. Десе де оның болашақта ана тіліне тигізер септігі мынадай болмақ екен.
Қазір бізді оқытып жатқан бүкіл өзінің қазақстандық мұғалімдер, олар барлығы Кеңес одағында оққан, университеттерді бітірген. Олардың алған білімдері орысша болды. Бірақ олар қазір бізге қазақ тілінде бұның барлығын жеткізіп түсіндіруге тырысады. Менің мамандығым бухгалтер. Көп деген сөздер ағылшын тілінен алынады. Біз мысалы ағылшынша оқып жатырмыз. Біз оның мағынасын барлығын түсіне қоямыз. Еліміз дамуына байланысты мен де осылай ағылшын тілінен аударып, келешек балаларға жеткізсем деп ойлаймын.
Ал Қазақ-Британ университетінің шәкірті Жасұлан Қайратұлы әр адам өзінің отбасында қазақша сөйлесе, мемлекеттік тілге деген үлесі болатындығын айтады. Келешекте ол өзі де осылай істемек.
Мен қазақша сөйлегенім, білгенім, мен ойымша бұл үлес қосқан сияқты. Мысалы, жанұя құрып, жанұямызда мысалы қазақ сөйлесек, мен ойымша бұл мемлекетке, ұлтымызға кішігірім болса да үлес қосу деп ойлаймын мен ойымша. Бұл осылай-осылай бірден бұл жалпы қаусат деп ойлаймын.
Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша оқып жүрген Ләззат Егенбай мемлекеттік тілге қосып жүрген үлесі турасында былай дейді.
Қазақ мектепті бітірдік, қазақша группада оқимыз, қазақша сөйлейміз, материалдың бәрі орысша, бірақ қазақша аударып өзіміз оқимыз. Сол үлесіміз. Қазақша блог, сайт ашқанмын өзімде, бірақ ол іске аспады. Мысалға қазақша материал іздесем, Google KZ-ке кіресің ғой мысалға. Ештеңе жоқ та, оның ішінде нақты ештеңе таппайсың. Google Ru-ға кірсең, барлық материалдар бар. Бізге бірақ қазақша керек та. Сол себепті орысша материал алып, соны қазақшаға аударамыз.
Жастар арасындағы сұрауымызға жауап берген респонденттеріміздің көбі өздерінің бүгінгі таңда мемлекеттік тілге қосып жүрген үлесі күнделікті тұрмыс-тіршілікте қазақ тілінде сөйлеуі екендігін айтты. Сондай-ақ олардың пікірінше мемлекет тілге елеулі қозғаушылар күш әрқашанда үкіметтің құзырында болмақ. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәди Бекмағамбет.
жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің қызметкерлері қала бойынша кәмелеттік жасқа толмаған 1117 баланың тіркеуде тұрғанын мәлімдеген болатын. Құқық қорғау қызметкерлері жалпы орта білім беретін мектептердегі оқушыларды бір апта қадағалауға алып тексеру жүргізді. Оқушыларға тексеру жүргізілетінінен хабардар болғаннан кейін мектеп басшылары өз мектептерінің беделіне нұқсан келмеу үшін инспектор тіркеуге алған мінез-құлқы нашар балаларды тізімнен алып тастағанын айтады. Алайда қалалық ішкі істер қармасы бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Тақырыпты ары қарай тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Алматы қаласының жалпы орта білім беретін нөмірі 147 мектеп гимназиясының оқушысы Азамат мұғалімі жоғарғы сынып оқушыларына бағасы 1300 теңге тұратын мәдениеттану кітабын алуды ұсынғанын айтады. Ол 4 оқушы бір кітаптың ақшасын төлеуге тиіс болатынын дейді. Оның айтуына қарағанда оқушыларға мәдениеттану кітабын мұғалім дінтану сабағына қажетті қосымша әдебиет ретінде қолдануға болатынын ескерткен.
Осы жақында кітап алдырған кітаптың атын мәдениеттану тарату бір класқа мысалы ақшасын бөліп жатты, сол баладан бәрі болады. Үшеу сенімді ертең дінтану деген сабағы жүреді, соған керек болады деп тараттым мысалы. 8-9 жастарға таратқанда ол кітапты, ал 8 жастар алмаймыз деп мысалға ата-аналар олар жалып кеткен. Өз еркілеріміз ата-аналар бар, баста бізге сен аласың, сен аласың деп таратып кетті ол кітап. Алмайтындар алмаймыз деп, алатындар аламыз деп алды.
Ал жалпы орта білім беретін нөмірі 147 мектеп гимназиясының директоры Роза Болатаева Алматы қалалық білім департаментінің ұсынған мәдениеттану кітабының жоғарғы сынып оқушылары арасында таратылғанын растап отыр. Оның айтуына қарағанда, кітапты қажет етпеген оқушылардың ақшасы қайтарылған. Сондай-ақ мектеп директоры кейбір ата-аналар кітапты өз қалауларымен сатып алғанын алға тартты.
Саны 18 кітап па келді. Кластарға таратып бердік. Өйткені өз бізге письмода солай келді. Қазір біз енді ақша жинап басымыз екеу емес қой. Дінтануда пайдалансын қосымша ретінде деді. Сол үшін берілген болады. Иә, қайтарып берді. Кейбір ата-аналар мысалы қайтарғысы келген жоқ дейді. Ол кітап бізге ұнады, баламыз өз пайдаланғысы келеді. Мен бірақ дейшік айтым, сіз ол атанадан жаздырып алыңыз. Өзінің өтінші бойынша қалып тұр кітап деп.
Алматы қаласының білім департаментінің есімін айтудан бас тартқан қызметкері мәдениеттану кітабы тек мектеп ұстаздарына дінтану сабағына қосымша әдебиет ретінде ұсынылғанын айтады. Оның айтуына қарағанда кітапты ұстаздар өз қалауымен сатып алуына болады. Сонымен қатар ол дінтану сабағына қажетті оқулық толық дайын болған кезде мектептерге жіберіледі дейді.
Жоқ, балаларға емес қой, мұғалімдерге көрсету үшін. Ол жерде культуроведінде, ол жерде все народы Казахстана. Сондай материалдар болғасын, мың данасы қалған екен. Сол бес мұғалімдер хотят, пожалуйста, деп сондай информация мектептерге жіберді. Алғандар алды да, алмағандар қайтарып берді.
Білім басқармасы тарапынан 2009 жылдың 3 сәуірінде білім беру ұйымдарында ақшалай қаражат жинауға тыйым салу туралы нөмірі 206 бұйрық шықты. Ресми деректерге қарағанда Алматыда соңғы 2 оқу жылы барысында оқушылардың ата-аналарына заңсыз ақша жинау дерегіне байланысты 7 білім беру орындарының басшылары қызметтерінен босатылған. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Үстіміздегі жылы ашылатын Нұрсұлтан Назарбаев атындағы университет әлемдегі ең қымбат университеттердің санатына қосылмақ. Бүгінде құрылысы аяқталып қалған Астанадағы Нұрсұлтан Назарбаев атындағы жаңа университет оқу ақысы жағынан Ұлыбритания, ақш және Ресейдің танымал университеттерімен теңеспек. Үстіміздегі аптада осы білім ордасындағы оқудың бір жылдық құны 19,000 долларды құрайтыны белгілі болды. Бұл мәліметті Астананың жаңа университеті акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Аслан Сәрінжіпов жариялады. Жоспар бойынша 42 айынан бастап студент терді қабылдайтын аталмыш университетке дәріс оқытуға шетелден ең мықты деген таңдаулы профессорлар шақыртылады. Қазір бұл оқу орны әлемнің алдыңғы қатарлы 30 университеттермен келісім шарт жасаған. Сонымен қатар, болашақ бағдарламасымен шетелге оқуға аттанып жатқандар енді Қазақстанда да оқитын болады дейді жаңа университеттің басшылығы. Жоғарғы оқу орнында негізінен ақпараттық-коммуникациялық технология, ғарыштық технология, нанотехнология және компьютерлік инженеринг мамандары бойынша мамандар дайындалады. Айта кетейік, аталмыш университет осылайша оқу ақысы жағынан әйгілі Оксфорд пен Кембриджден асып кетейін деп тұр. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Президент Нұрсұлтан Назарбаев білім және ғылым ордаларына өз атын беруге рұқсат бергелі бері Астанада салынып жатқан жаңа халықаралық стандарттарға сай жоспарланған университетке тұңғыш президенттің атын беру туралы шешім қабылданды. Жоспар бойынша үстіміздегі жылдың жаңа оқу жылынан бастап студенттерді қабылдайтын аталмыш университетке дәріс оқытуға шетелден ең мықты деген таңдаулы профессорлар шақыртылады. Қазір бұл оқу орны әлемнің алдыңғы қатарлы 30 университетімен келісімшарт жасап үлгерген көрінеді. Сонымен қатар болашақ бағдарламасымен шетелге оқуға аттанып жатқандар енді Қазақстанда да оқитын болады дейді жаңа университеттің басшылығы. Ар Руха қоғамдық қорының төрайымы Бақытжан Төреғожина болса, университеттің бір жылдық құны 19 мың ақш долларын төлеуге шамасы келетін азаматтар балаларын шетелде оқытуды жөн көреді деп санайды.
Менің ойымша бұл оқу орны бюджет есебінен жұмыс істейтін болады, себебі көпшіліктің қалтасы оның ақысын көтермейді. Мемлекет қаржысынан істеп, онда шетелде оқуға білім жетпейтін шенеуніктің балалары оқиды. Бұл білімсіз балаларға қосымша шешім болады.
Сондай-ақ Бақытжан Төреғожина бұл университет президенттің 70 жылдығына арналған сыйлық дейді. Ол алғашқы жарты жыл университет үміті ақтауға тырысқанмен уақыт өте келе қатардағы оқу орындары сынды болады деген болжам жасады. Ал жылына 13 мың ақш доллар төлеп оқытатын Алматыдағы Қазақстан Британ техникалық университеті ағылшын тілі кафедрасының меңгерушісі Сәуле Әбдіғапарова Назарбаев атындағы жаңа университеттің хабарланған оқу ақысы аса қымбат емес деп санайды. Алайда ең бастысы соған сай болу деді ол.
Бұл қаражатқа сай білім деңгейі көрсетілетін болса, аталған қаржыны төлеуге әбден болады. Ақылы білім беру дегеніміз қызмет көрсету саласы ғой. Яғни, мені сол қызметтің саны мен сапасы мазалайды.
Сәуле Әбдіғапарова таңдау болса баласын шетелге оқуға жіберетінін айтты.
Баламды Колумбиялық немесе Назарбаев атындағы университетке беру деген таңдау болса, әрине мен Колумбиялықты таңдайтын едім. Бірақ ол Астанадағы университет нашар деп санағандықтан емес. Қызым жылына 100 мың доллар төлейтін оқу орнында оқығанмен, алғашқы жалақысы жылына 150 мың долларды құрайды. Яғни адамдар сол дипломның болашақта берер мүмкіндігі үшін төлейді.
Нұрсұлтан Назарбаев атындағы жаңа университетте негізінен ақпараттық коммуникациялық технология, ғарыштық технология, нанотехнология және компьютерлік инженеринг мамандықтары бойынша мамандар дайындалады. Онда үш ғылыми орталық пен әр факультеттің лабораториясы болады деп жоспарлануда. Жаңа университет туралы жастардың пікірін білу үшін сауалнама жүргіздік. Алматы қаласының көшелерінде кездескен жас азаматтардың барлығы дерлік жаңа университеттің оқу ақысының тым қымбат екенін атап өтті.
Вообще оқымай жүр. Үткен жағдай келмейді, ақша жоқ, тым қымбат.
Менде оқымаса еді, хатым көтермейді өткен.
Оданша машина сатып алар едім. Біздің жағдайымыз төмен, енді ол сыныптан оқимыз деген мүмкін емес қой.
Оқитын шығар онда тек байдың балдары, министрдің балдары. Онда да министрдің балдары сонда ақшасы болады тұра, олар шетелге кетеді, онда оқымайды.
Онда ақша бізді қалта көтермейді, қалта көтермегесін оны істемейміз қой. Стипендия егер 10 мың доллар болса, онда оқуға болады.
Жоқ, оқымайтын едім. Мені қалтам көтермейді. Ондай ақша болатын болса, мен шетелге кетуші.
Ресми мәліметтер бойынша ашылғалы отырған жоғарғы оқу орны 2015 жылы толыққанды жұмыс істеп 4500 студентті қабылдайды деп күтілуде. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз. Қымбатты тыңдарман, сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жоғарғы оқу орны тақырыбын одан әрі жалғастыра отырсақ, үстіміздегі жылы Астанада халықаралық стандарттарға сай білім ордасы ашылып жатқан тұста, елдің солтүстік аймағындағы жоғарғы оқу орны 2 жыл бойы лицензиясыз жұмыс істеп келгендігі анықталып отыр. Соның себебінен солтүстік Қазақстан гуманитарлық техникалық университеті түлектерінің дипломы жарамсыз болып қалуы ықтимал. Енді құқық қорғау органдары 2008 жылдан бері университет түлектеріне беріліп келген дипломдардың заңдылығын тексеруге кіріскен. Соңғы 2 жыл бойы лицензиясыз жұмыс істеп келген жоғарғы оқу орнының ректорына заңсыз кәсіпкерлікпен айналысты деген айып тағылып, қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі студенттер басқа оқу орындарына ауыстырылды. Бірақ 2008 және 2009 жылдары осы университетті бітірген түлектердің нақты саны әлі күнге дейін белгісіз. Құқық қорғаушылар шамамен 1.5 адам болуы мүмкін деп отыр. Олардың көбісі қазір жұмыс басты, кейбіреулері мемлекеттік қызметте. Қалыптасқан жағдайға байланысты құқық қорғау қызметкерлері аталмыш білім ордасының барлық түлектерін өз дипломдарын өз еріктерімен тексерту қажеттігін айтып отыр. Өйткені жалған дипломмен жұмысқа тұру қылмыстық іс болып саналады.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Достар, сіздер Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Білім тақырыбын одан әрі жалғастыра отырсақ, Алматы қаласының білім басқармасының ақпараты бойынша қалада ата-аналардан мектептің қажеттілігіне ақша жинау мәселесі қатаң бақылауға алынған. Алайда кейбір мектептердің оқушылары әртүрлі себептермен ақша жинайтынын алға тартады. Ал мектеп басшылары болса, бұл ақпаратты жоққа шығарумен әлек. Тақырыпты ары қарай тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Алматы қаласындағы мектептерде құқық қорғау орындарының тексеру жұмыстарын жүргізетінін естіген 9-шы сынып оқушысы Дарын мектеп инспекторының тіркеуінде тұрған оқушылар уақытша бейімдеу және оқшаулау орталығына ауысатын болды деп сыныптастарының қуанғанын айтады. Алайда мектеп директоры оның айтуына қарағанда тіркеуде тұрған балаларды тізімнен сызып тастағанын жеткізген. Дарын қай мектепте оқитынын айтпауды өтіне отырып, мектепте жоғары сынып оқушылары төмен сыныптағы оқушыларға жиі әлімжеттік көрсететінін әңгімелеп берді. Ол көп жағдайда оқушылар арасында бұзақылықтың орын алуына ақша себепші болады дейді. Оның айтуына қарағанда, жоғарғы сынып оқушыларына беруге тиіс ақшаны ата-анасынан алдап сұрап алады.
Бірінші сабақта отқан кезде шақырып алады, айтады, 5-ші сабақ, 6-шы сабақ қалай деп тиын шығарып қой дейді. 5000, 3000 күнде-күнде жиі-жиі салатындар, ол 500 бір бала келіп салып кетеді, екі класымен келіп салып кетеді. Егер де шығара алмай қалсақ, әңгіме айтып ұруға дейміз. Мектеп инспекторы көрсетпей де жасайды. Біз ондай жазатын болсақ, біз ол кезде менсінбей кетеді балалар. Осындай заявщик деген сияқты болады. Ондайда балалар бәрін жиналып қалған шығарып береді.
Психолог мамандар кәмелеттік жасқа толмаған балалардың көбіне теріс жолға түсіп кетуіне әлеуметтік жағдайының төмендігі және бос уақыттарын дұрыс өткізбеуі басты себеп дейді. Ал ұстаздары мен ата-анасының тәрбиесіне көнбеген балалар девиантты мінез-құлықты балаларға арнаулы білім беру ұйымына жіберіледі. Солардың бірі 9-шы сынып оқушысы Қуат. Аталған ұйым оның мінез-құлқының өзгеруіне, жаман әдеттерден арылуына көмектескенін айтады.
Бір жағынан қуанам, бір жағынан өкінішті. Мамамды өзім тыңдамадым. Осы мамамсыз осы уақыт өткізіп рұқсат берсе көмектесе 9 ошақтан бітіріп кетуге. Әйтпесе өз-өзіме сенбей атырмын, 9 массовый школдарда бітіремін деп қалған қатып, сол бұзықтыққа үйреніп кеттім. Сабағым мұқтажға шүкір кішкене тәуір болып қалып, бірінші жылдан қараған. Үстін мектептен келмей қалған, кешігіп қалып жүретін. Үйден қашып.
Алматы қаласы Ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің бастығы Салтанат Әзірбек мінез құлқы нашар балалар тізімге алынған соң оған бақылау қойылатынын айтады. Сондықтан ол тізімнен оқушының атын алып тастау мүмкін емес дейді. Салтанат Әзірбек сонымен қатар мектеп инспекторларының көмегімен мектептерде бопсалау, ұрлық сияқты қылмыс түрлері оқушылар арасында азайғанын айтады.
Сол мінез құлқы нашар балаларды есепке алып тастау, тіркеу бұл оңай шаруа емес. Кәмелет жасқа толмағандар жөніндегі инспекциямен атқарылатын жұмыс ең басты міндеті өзіне тиесілі мектептің төңірегінде қылмыстарды болдырмау, олардың алдын алу, егер қылмыс орын алған жағдайда міндетті түрде ізін суытпай жатып ашу болып табылады.
Алматы қалалық ішкі істер департаментінің берген ақпаратына қарағанда, уақытша бейімдеу және оқшаулау орталығына Алматы қаласы бойынша 2009 жылы 1618 бала тапсырылған. Ресми ақпарат бойынша түнгі сағат 11-ден кейін жасөспірімдерді ойын-сауық орталықтарына кіргізгендерге 40000 теңге мен 120000 теңге арасында айыппұл салып, балаларға да әкімшілік жаза қолданбақ. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Қымбатты дос, хабарымызды одан әрі жоғарыдағы білім тақырыбымен жалғастыра отырсақ. Қаңтар айының аяғында Қазақстан Республикасы мемлекеттік хатшысы, сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевтың төрағалығымен шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның 2010 жылғы алғашқы отырысы өткен болатын. Онда 590 адамға Қазақстан Республикасы президентінің болашақ шәкіртақысын тағайындау туралы шешім қабылданды. Бұлардың ішінде 267 адамға бакалавриат, 300-ге жуық адамға магистратура, 3 адамға клиникалық ординатура бағдарламасы бойынша ал 22 адамға шетелде тәлімгерліктен өту үшін шәкіртақы тағайындалды деп білім және ғылым вице-министрі Айдарбек Жақыпов. Оның сөзіне қарағанда 225 үміткерге шәкіртақы тағайындалмаған, өйткені олар тиісті заңнаманы және бейінді пәндерді тиісті деңгейде білмейді. Айта кету керек, соңғы жылдары болашақ бағдарламасына қатысты түрлі жағымсыз жайттар айтылып жүр. Ол туралы біздің радиомызға пікір білдірген жастарды айтады. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Болашақ бағдарламасы бойынша оқуға түскен 590 студенттің арасында Айгерім Құдайбергенова да бар. Ол енді Ұлыбританияның жоғары оқу орындарының бірінде оқитын болды.
Қазақстан Британ техникалық университетін бітірдім. Ақпараттық технологиялар мамандығы бойынша. Мемлекеттік қызметтерден әрі қарай жоғарылау деген сияқты мақсаттармен енді өзімнің оқу дәрежемді жоғарылату үшін магистр мамандығына тапсыруды жөн көрдім.
Конкурс нәтижесіне қарасақ, Қазақстан жастарының көпшілігі ақпараттық технологиялар мен жүйе мамандығы бойынша Ұлыбританияда оқығанды қалайды дейді Халықаралық бағдарламалар орталығының конкурсты және ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру бағдарламасының бастығы Динара Ашықбаева.
Халықаралық бағдарламалар орталығымен жаз бойы құжаттар қабылдау үрдісі жүзеге асқан болатын.
Осы үрдіс кезеңінде 4075 үміткердің құжаттары қабылданды. Және де соңғы республикалық комиссия отырысын қоса санағанда 2009 жылғы конкурстық іріктеу нәтижесінде 1308 Қазақстан азаматы болашақтық атанған болатын.
Ал Мәскеудің энергетика институтын болашақ бағдарламасы бойынша бітірген Бақтияр бағдарлама бойынша шетелде оқуға мүмкіндік алғанымен білім алуға жағдай жасалынбағанын айтып отыр.
Москве, который входил в тройку самых дорогих городов.
Әлемнің ең қымбат қалаларының бірі Мәскеуде оқыдым. Алатын шәкіртақым $300 болды. Ондай қаражатпен Мәскеуде күн көру мүмкін емес. Әрең оқып бітірдім. Бірақ мәселе мен бітпеді. Мәселенің бәрі 4-ші курсқа келгенде басталды. Оқуға түскенде жасасқан келісім шартымыздың заңдық күші жоқ болып шықты. Болашақ бағдарламасының кейбір шешімдерін қабылдайтын республикалық комиссияда бірде-бір болашақтық көрген емес. Ал халықаралық бағдарламалар орталығы барлық шешімдерді осы комиссияның шешімдері негізінде қабылдауы керек. Бұл студенттерге біршама қиындықтар туғызды.
Дейді Бақтияр. Елдос есімді азамат болашақ бағдарламасымен Ресейде 4 жыл оқып келген. Ол оқуын жалғастырғысы келеді. Алайда бағдарламаның шарты бойынша оқуды бітірген кейін 5 жыл көлемінде елінде қызмет істеп барып оқуға мүмкіндік алуға болады.
Мектептен кейін болашақ бағдарламасы арқылы түссең, бакалавр деңгейін алуға құқың бар. Одан кейін сен өз мемлекетіңе, яғни Қазақстанға қайта оралып, парызыңды орындау керексің, жұмыс істеу керексің. Арға оқуға құқың болмайды. Бірақ қандай қайшылықтар туып тұр мұнда? Мұғалімдермен қарым-қатынас болғаннан кейін, олар сенің қандай деңгейің екенін біледі. Сондықтан олардың айтатын ақылы, егер арға оқысаң, мемлекетіңе пайдасы мол екенін түсіндіріп айтады. Бірақ болашақ бағдарламасы ондай мүмкіндікті бермейді ары қарай оқуға. Бұл өте нәтижесіз деп санаймын. Өйткені тек қана базалық білімді аласың, бірақ мемлекетке не керек? Толысқан маман керек. Бірақ біздің біліміміз жалпы білім ғана. Бұл жалпы білімді, мысалы, мен ойлаймын, Қазақстанда да алуға болады.
Болашақ бағдарламасының түлектері оқу бітіргеннен кейін елге келіп жұмыс табу қиынға соғатындығын айтады. Бақтиярдың алған мамандығы электроэнергетиканың жүйелері мен тораптары. Алайда ол қазір бұл мамандықпен жұмыс істеп жатқан жоқпын дейді.
В данный момент я сам трудоустроен, но я нашел работу, во-первых, сам, во-вторых, совсем не по специальности.
Елдос болашақтықтарды мемлекеттік қызметке шақырғанымен жалақысы күнкөріске жетпейді деп отыр.
Мысалы, мемлекеттік қызметке әрине сұраныс көп, өте көп, бірақ ол жердегі еңбекақы өте күркінішті.
Саясаткер Зәуреш Батталова бұл бағдарлама қажет, бірақ оны жетілдіру керек деп есептейді.
Сонда мемлекеттің халықтың ақшасын жұмсап, оларды оқытып шетелде. Осына келгенде оларды пайдаланбаған бұл дұрыс емес, ол бір. Екіншісі, олар шетелде болғандықтан, олар шетелдің білімін алады да, ауыл қазақстандық әр салаға қандай интеграция жасалады. Ол қалай оны іске асыра алады? Мына болашақ балаларыммен кезігемін. Олардың білімі, олардың өзі сана-сезімі өзгереді. Бірнеше жыл тұрғаннан кейін шетелде. Мұнда келгеннен кейін олар мұнда жетімсіреп қалатында жағдай болады. Сондықтан мемлекет тарапынан болашақтан келген балалардың да негізгі білім деңгейі қалай, қабілеттері қалай, мүмкіншіліктер соны осында мына сертификациялағанда оны қарау керек. Болашақ бағдарламасы негізгі ол керек бағдарлама біз мемлекетке.
Алайда халықаралық бағдарламалар орталығының конкурсты және ғылыми тағылымдарды ұйымдастыру бағдарламасының бастығы Динара Ашықбаеваның айтуынша, орталықта болашақ бағдарламасымен шетелде оқу бітіріп келген жастарға көмектесетін орын жұмыс істеп тұр.
Әрине, өздері де жұмыс табады, бірақ біздің халықаралық бағдарламалар орталығында оларға көмектесетін бөлім бар. Олар осында оралып келгеннен кейін өздерінің CV резюмелерін бізге тапсырады. Егер де біздің бұл бөлімге мемлекеттік органдардан немесе де басқа да мекемелерден жұмыс туралы ақпараттар келсе, біз соларға олардың резюмелерін жіберіп тұрамыз. Сондай көмек көрсетіледі.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі жас толқынның ретіміне осындай болды. Бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық, достар.
Алып туға байсалдай, иман
нанадан.